Πολύ χαίρομαι που στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η Ιφηγένεια Μαυριανού. Καλό μεσημέρι, Ιφηγένεια.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και μιλούμε για τόσο δύσκολα θέματα όταν η επικαιρότητα, στην επικαιρότητα πρωταγωνιστεί, δηλαδή είναι τρομακτικό. Έλεγα προηγουμένως για αυτούς τους βιασμούς στην Κρήτη, έχει σκάσει αυτό με την κυβωτό του κόσμου, απίστευτη επικαιρότητα στην κυριολεξία. Δηλαδή, τι να πω, έρχεται αυτή η διαδραστική εκδήλωση ακριβώς στη στιγμή που πρέπει.
Αυτό νομίζω και εγώ και αυτό θέλαμε να πετύχουμε. Μου επιτρέπετε, από το 2012 κρατάω σημειώσεις πόσα περιστατικά έχουν συμβεί μέχρι και σήμερα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Απλά είναι παροδικά, δηλαδή δεν ήταν τόσο μαζεμένα όσο είναι αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή γίνονται και λέγονται τόσα πολλά, λόγω του ότι πάντα έτσι γίνεται, θεωρώ. Όταν ένα παιδί ανοίξει το στόμα του, παίρνουν θάρρος και τα άλλα. Mm-hmm. Οπότε έχουμε μία αποκάλυψη αυτό το διάστημα των τελευταίων 2 μηνών, το ένα πίσω από το άλλο, και θεωρώ, πιστεύω, ότι έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Με το που βγήκε στην επικαιρότητα το περιστατικό της 12χρονη, ανοίξανε πολλά στόματα, πήρανε θάρρος και ανοίξανε πολλά στόματα. Και εύχομαι να γίνεται αυτό.
Η έκρηξη ήρθε με την δημοσιοποίηση, γιατί πρέπει πάντα να υπάρχει δημοσιοποίηση, έτσι.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Δυστυχώς.
Που βέβαια η δημοσιοποίηση είναι ένα πολύ σκληρό και πολύ δύσκολο πράγμα. Εσύ που, ή καλύτερα γενικότερα, πώς βρίσκει κάποιος το κουράγιο να σπάσει τον κύκλο της σιωπή. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Πράγμα, ναι, που έκανες εσύ, βέβαια.
Εμένα έγινε εντελώς τυχαία πάνω σε μια πολύ λεπτή ισορροπία μεταξύ μου, της ανιψιάς μου που ήταν ο Ευρεφάκη εκείνη τη στιγμή και του πατέρα μου, ο οποίος πήγε να την να της κάνει κακό, όχι να την αθωπεύσει ή οτιδήποτε άλλο, να τη χτυπήσει. Mm-hmm. Και εκεί ξέσπασα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος βίος, έτσι κι αλλιώς και εμείς ζούσαμε κακοποιητικές συμπεριφορές μες στο σπίτι, πέραν του γεγονότος που γινόταν σε μένα. Και δεν ήθελα αυτό το πράγμα να το περάσει και η μικρή, η οποία ήταν μηνών τότε.
Α, μηνών,
δεν είναι εύκολο να ανοίξεις το στόμα σου και να το πεις. Συνήθως μπαίνει ένας άλλος παράγοντας. Ή κάποιο βλέμμα το οποίο το κατάλαβε κάτι και σε συγκλίζει για να μιλήσεις. Ή έχει φτάσει πια η ίδια σου στο αμήν, ότι πια δεν αντέχω ή θα βάλω τέλος στη ζωή μου ή θα... Κάτι πρέπει να κάνω, και αυτό γίνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες που υπάρχει συνειδητοποίηση, γιατί στο παιδί δεν υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση.
Ναι, βέβαια.
Και πιστέψτε με, οι άνθρωποι, σε εισαγωγικά οι άνθρωποι αυτοί, έχουν έναν τρόπο να σε πείθουν ότι όλα είναι φυσιολογικά. Mm-hmm. Οπότε σου είναι πολύ δύσκολο ως παιδί, επειδή είσαι αυθόρμητος οργανισμός, δεν έχεις φίλτρα, δεν έχεις πονηριά, δεν έχεις τέτοιου είδους πράγματα που τα ενστερνίζουμε μεγαλύτεροι, δεν είναι εύκολο να καταλάβεις τι είναι αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Υπάρχει μόνο ο φόβος, η ενοχή, την οποία σου τη δίνει απλόχερα, ότι εσύ φταίς, εσύ τον προκάλεσες, εσύ είσαι το μήλο της έρηδος, δεν είναι αυτό. Κρατάς το στόμα σου κλειστό από ένα σημείο και μετά, γιατί όλο αυτό είναι ενοχοποιητικό για τον εαυτό σου.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν μπορείτε να με καταλάβετε.
Απόλυτα, απόλυτα. Ιφηγένεια, πριν πόσο καιρό, πριν κάνεις την δημοσιοποίηση του γεγονότος, ναι, ήδη είχαν αρχίσει να πληθαίνουν κραυγές των γυναικών, γιατί εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουμε συνεχώς καταγγελίες... Και γενικώς οι γυναίκες ορθρώνουν, τολμούν και λένε, ναι, τέτοια περιστατικά. Στη δική σου περίπτωση,
στη δικιά μου εποχή,
ναι, ναι,
μιλάμε για 50 χρόνια πίσω. Εγώ ήμουν 7,5 χρονών, τότε σήμερα είμαι 57
χρονών. Όχι, από τη στιγμή που αποφάσισες να μιλήσεις, να γίνει αυτό το βιβλίο.
Η απόφαση μου να γίνει αυτό το βιβλίο ήταν γιατί βλέποντας περιστατικά ότι αρχίζουν και αυξάνονται, πόνεσε η ψυχή μου και είπα ότι δεν θέλω άλλο παιδί να περάσει αυτά που πέρασα εγώ. Και δεν είναι το γεγονός της πράξης που πέρασα εγώ ή κάποιο άλλο παιδί είναι το μετέπειτα. Όταν πλέον δημοσιοποιηθεί όλο αυτό, όταν πάει στα δικαστήρια, όταν τελειώσει η πόρτα του δικαστηρίου και κλείσουν όλα αυτά, το από εκεί και μετά είναι το πιο δύσκολο κομμάτι ενός παιδιού που έχει περάσει κακοποιητική συμπεριφορά τέτοιου είδους.
Mm-hmm.
Και αυτό ήταν ο λόγος που έγραψα το βιβλίο, ότι δεν είστε μόνοι σας, είμαι και εγώ εδώ, έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία, μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να σε καταλάβω και σας παρακαλώ ανοίξτε το στόμα σας και όχι τόσο τα παιδιά όσο η μάνα πρέπει να αφυπνιστεί. Η μάνα είναι ο κρίκος που κρατάει μια οικογένεια. Εάν η μάνα δεν μιλήσει, δεν θα υποθεί αυτό το πράγμα και θα είναι κακοποιητικό μέχρι να μεγαλώσει αυτό το παιδί. Εάν όμως η μάνα μιλήσει, θα σπάσει αυτό το σπυρί και θα ανοίξει προς τα έξω.
Mm-hmm. Που στη δική σου...
Συνήθως οι μάνες δεν μιλάνε.
Ναι, όπως και στη δική σου περίπτωση, έτσι, που ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια περίπτωση κακοποίησης που αρχίζει πολύ μικρή ηλικία, στα 7, αν θυμάμαι καλά.
7,5, ναι.
Οπότε... Και το παιδί με ποιο τρόπο μπορεί να μιλήσει από τόσο νεαρή ηλικία, προφανώς απευθύνεται στη μάνα, πώς γίνεται, πώς μπορεί να γίνει δηλαδή, να δημοσιοποιηθεί το κακό.
Να πω κάτι το οποίο το έχω ξαναεπαναλάβει, ότι η μάνα είναι υποχρεωμένη απέναντι στο παιδί και όχι το παιδί απέναντι στην οικογένεια να το πει. Μία μάνα όταν μεγαλώνει ένα παιδί από την ώρα που γεννιέται μέχρι και στην μεγαλύτερη του ηλικία έχει μάθει να το διαβάζει, θα πω εγώ. Το γέλιο του, το μάτι του, τη στάση του σώματός του, γιατί το έχει γεννήσει και το έχει μεγαλώσει. Βλέπει την αλλαγή του σε καθημερινή, σε κάθε λεπτό, σε κάθε ώρα. Δεν μπορεί λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι κακοποιημένο να μπαίνει σε ένα σπίτι ή να βρίσκεται σε ένα σπίτι και η μάνα να μην έχει καταλάβει κάτι, είτε από το βλέμμα του, είτε από τη στάση του σώματός του, είτε από το στόμα του, το οποίο είναι μόνιμα λυπημένο, δεν θα το δεις να γελάει ή να χαμογελάει. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που μπορεί να καταλάβει ένας γονέας, τι συμβαίνει στο παιδί του, ακόμα και ένας πατέρας, που μπορεί να μην το καταλάβει η μαμά, γιατί για τον α ή β λόγο. Ακόμα και ο πατέρας. Ζει σε αυτό το σπίτι, έχει μεγαλώσει αυτό το σπίτι, μπορεί να το καταλάβει.
Mm-hmm.
Ανάγκη το παιδί να το σπάσει και να σπάσει τη σιωπή και να μιλήσει. Μπορεί και ο γονέας να το βοηθήσει να μπορέσει να πει όλο αυτό το οποίο του συμβαίνει.
Μα μέσα στην οικογένεια έχουμε ένα μέλος της οικογένειας που έχει κακή διάθεση, ας πούμε, και αμέσως γίνεται αντιληπτό. Πού να υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα.
Πιστέψτε με, δεν θα μπορέσετε. Δυστυχώς οι παιδοβιαστές έχουν ένα τρόπο να εισχωρούν στο παιδί. Βασικά δεν θα πιάσουν ένα παιδί το οποίο πατάει γερά στα πόδια του. Θα πιάσουν ένα παιδί το οποίο είναι πολύ ήσυχο, πολύ ήρεμο, λίγο αμφιταλαντεύεται.
Ευάλωτο.
Ναι, ένα ευάλωτο παιδί. Αυτό το παιδί μπορούν να το χειριστούν πάρα πολύ καλά και οι μεγάλοι, όλοι μας ξέρουμε ότι μπορούμε να χειριστούμε ένα παιδί, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Με τον α ή β τρόπο μπορούμε να χειριστούμε είτε τα νεύρα του, είτε την επιθετικότητα, τα πάντα του. Μπορούμε να τα χειριστούμε. Ένας τέτοιος άνθρωπος όμως, ο παιδοβιαστής, λυπάμαι που τους λέω ανθρώπους, αλλά δεν ξέρω τι άλλη έκφραση να χρησιμοποιήσω. Δεν θα ήθελα να βάλω τη λέξη τέρατα, γιατί ακόμα και τα τέρατα έχουν ψυχή. Αυτοί δεν έχουν.
Mm-hmm.
Συγγνώμη για την παρένθεση.
Βεβαίως.
Αυτοί λοιπόν μπαίνουν με έναν δικό τους τρόπο στη σκέψη και στη ζωή του παιδιού και γίνονται ένα με αυτήν. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που προσπαθούν να το προσεγγίσουν και να μπουν πλέον στη ζωή του και το παιδί να τους εμπιστευτεί 100%. Μετά υπάρχει η πράξη. Μετά από όλο αυτό γίνεται η πράξη. Και εκεί είναι που καταστρέφει το ίδιο το παιδί. Δεν είναι μόνο η πράξη σαν πράξη που το καταστρέφει. Είναι το ότι έχει δώσει αυτό το παιδί μία εμπιστοσύνη σε αυτόν που έχει δίπλα του. Και ξαφνικά καταστρέφεται όλο αυτό το πράγμα και το ρυθμίζει το παιδί τελείως.
Είναι η οργάνωση του εγκλήματος.
Ναι, πάνε οργανωμένα, ναι, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν έχετε υπόψη, στην Amazon πουλάνε ένα βιβλιαράκι, η συγκεκριμένη, για το πώς πλησιάζουν τα παιδιά. Και κυκλοφορεί στην Amazon αυτό.
Δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, ναι.
Σοκάρομαι.
Ναι, δυστυχώς.
Και
τώρα έχει βγει ένα καινούργιο βιβλιοδικό του, το οποίο είναι «Μη φοβάστε τα αγγίγματα».
Ωραία.
δείχνουν τρόπους πώς μπορείς να πλησιάσεις και να ανοίξεις ένα παιδί χωρίς να το φοβήσεις.
Τρομακτικό.
Ναι.
Ιφηγένεια Μαυριανού, ένας άνθρωπος που έχει κακοποιηθεί, όχι απαραίτητα σεξουαλικά, μπορεί να αγαπήσει στη συνέχεια της ζωής του, μπορεί να δει την ζωή αισιόδοξα.
Ένας κακοποιημένος από βία άνθρωπος, θεωρώ ότι ναι, θα μπορέσει με μια ψυχολογική στήριξη. Ένα παιδί κακοποιημένο από σεξουαλική βία, όχι, δεν θα μπορέσει να αγαπήσει ποτέ. Γιατί θα πρέπει πρώτα να αγαπήσει τον εαυτό του. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού σου το οποίο το συχαίνεσαι. Και δεν συχαίνεσαι εσύ για αυτό που πέρασες, συχαίνεσαι τα αγγίγματα τα οποία υπάρχουν ακόμα στο κορμί σου, συχαίνεσαι όλο αυτό που δημιουργείς και στην ψυχολογία σου, δεν τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Έτσι και αλλιώς, μέσα στην όλη κατάσταση, δημιουργούμε ακόμα ένα δεύτερο εγώ, όλα αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, για να μπορέσεις να το αντέξεις αυτό που βιώνεις, χρειάζεται να φύγεις από τον εαυτό σου. Οπότε δημιουργείς έναν άλλον κόσμο και ζεις μέσα εκεί. Mm. Το να επιστρέψεις πάλι στον εαυτό σου και να καταστρέψεις τον κόσμο, το συνεφάκι αυτό το ωραίο, το οποίο είναι, δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό που ζεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ή να το ενώσεις αυτό το πράγμα. Μια ζωή θα είσαι διχασμένος.
Αρχίζω και καταλαβαίνω ότι μπορεί να σημαίνουν ενοχές, αυτές τις ενοχές που γεμίζουν τα κακοποιημένα παιδιά, αλλά και ο φόβος σαν συνέστημα πάβει ποτέ?
Όχι.
Όχι.
Όχι, πιστέψτε με, όχι. Είμαι 57 χρονών, έχω κάνει οικογένεια, βέβαια τώρα είμαι διαδευμένη πάρα πολλά χρόνια. Δεν άντεξα να ζήσω στο γάμο μου, δεν άντεξα να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου συνεχόμενα, που θα πρέπει να με αγγίζει, που θα πρέπει να... ενώ τον αγαπούσα, έτσι δεν είναι. Από
ναι.
Δεν παντρεύτηκα από συνηθέσιο. Ωστόσο, δεν μπορούσα να μείνω στην οικογένεια. Ήθελα να είμαι εγώ και το παιδί μου και είχα και τον φόβο πάντα, κακός, αλλά τον είχα, είναι δικός μου φόβος, μήπως κάποιος πειράξει το παιδί μου. Οπότε θεωρούσα ότι αν μείνω εγώ και το παιδί μου θα είμαστε οκ. Okay.
Mm-hmm.
Θα μπορώ να ελέγχω την κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Ούτε να αγαπηθούμε εύκολα μπορούμε. Μπορεί άλλος να σου λέει ότι σε αγαπάει, αλλά δεν το πιστεύεις. Δεν μπορείς να... ή θες να το πάρεις με τη βία, γιατί μόνο έτσι έχεις μάθει να το νιώθεις.
Mm-hmm. Ιφηγένεια Μαυριανού, το βιβλίο που επαναλαμβάνω κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, η απόφασή μου να σπάσω τον κύκλο της σιωπής, δεν έχει τη δική σου υπογραφή, άσχετα που είναι η δική σου ιστορία. Έχει την υπογραφή της Μαρίας Τσακίρη. Γιατί αυτό το πράγμα? Δεν μπορούσε να γράψει μόνη σου το βιβλίο? Τι ακριβώς?
Όχι, δεν μπορούσα να γράψω μόνη μου το βιβλίο. Πιστεύετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να... και γράφω, δεν είμαι άνθρωπος που δεν γράφω, αλλά μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τα βλέπω και να τα νιώθω όλα αυτά. Μου ήταν πολύ πιο εύκολο να πάρω τη φίλη μου την Μαρία την Τσακίρη, η οποία είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, δημοσιογράφος και εφημερίδας, και να τις τα εξιστορήσω, που πιστέψτε με, και μέσα στην εξιστόρηση άρχισα να θυμάμαι και πράγματα τα οποία τα είχα σβήσει από τη μνήμη μου. Για να μπορέσουμε να γράψουμε το βιβλίο, ξεκινήσαμε το 12 και βγήκε το 17. Το σκίσαμε και το πετάξαμε πολλές φορές.
Πέντε χρόνια.
Πολλές φορές σκόταν η Μαρία στο σπίτι και με έβρισκε σε μια κατάσταση ότι, κοίταξε, μην με ρωτήσεις τώρα τίποτα, γιατί σε σκοτώνω κιόλας, δηλαδή δεν υπάρχει.
Mm-hmm.
Και καθόμασταν για να περάσει η ώρα και να ξαναμπω εγώ στο mood όλο αυτό και να συνεχίσουμε το βιβλίο. Όπως επίσης, ενώ έχει φοβερή στη γραφική πένα, και τη θαυμάζω γι' αυτό, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τα βιβλία, γιατί ήταν τρία αυτά που έχουμε γράψει και τα σκίσαμε, δεν ήταν αυτό, δεν άγγιζαν εμένα. Το να μπει στην θέση του αλλού είναι λίγο δύσκολο, όσο και να στο εκφράζει.
Λογικό, οπότε, ναι.
Ναι, οπότε έπρεπε να περάσει αρκετός χρόνος να ταυτιστεί πάρα πολύ μαζί μου, σε σημείο να πονέσει και η ίδια τη. Και κάποια στιγμή έρχεται στο σπίτι και μου λέει, ονομάζομαι Ιφηγένεια Μαυριανού. Λέω, οκ, τώρα γράφουμε το βιβλίο.
Απόλυτα κατανοητό.
Ναι.
Ιφηγένεια, επανερχόμενη ξανά σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, που ουσιαστικά τις ξαναζείς όταν επανέρχεσαι, είναι το ίδιο δυνηρές ή μπορεί να έχουν απαλύνει έτσι λίγο με το πέρασμα του χρόνου, με τη δημοσιοποίηση.
Όταν βγήκε το περιστατικό του 12χρονου κοριτσιού, έκανα να φάω και να κοιμηθώ μία εβδομάδα. Ήμουνα συνέχεια με κλάματα, γιατί σκεφτόμουν αυτό που τις κάνανε. Και όταν λέγανε ότι ήταν και πολλοί άντρες, σκεφτόμουν ότι εγώ είμαι μια περίπτωση light μπροστά τη. Και πώς μπορεί να νιώθει αυτό το παιδί, δηλαδή τα συναισθήματα τα δικά της τα ένιωθα εγώ. Και πιστέψτε με, αυτό το παιδί ακόμα δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί.
Μάλιστα.
Θα το καταλάβει όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Και φύγει από κανάλια, φύγει από δικαστήρια, φύγει από τις αστυνομίες, φύγει από τα πάντα. Στα 14 με 16 που είναι και η εφηβεία της, εκεί θα γίνει το μεγάλο μπαμ το δικό του. Και εύχομαι, το έχω ξαναπεί, εύχομαι να είμαι μπροστά της εκείνη τη στιγμή για να την σώσω, για να μην πάρει τη διαδρομή τη δικιά μου. Γιατί είχα μια πολύ άσχημη διαδρομή για να φτάσω σήμερα να στέκομαι στα πόδια μου.
Προφανώς. Η Ιφηγένεια του σήμερα πώς είναι, δηλαδή πόσο δυνατή στη ζωή, πόσο βλέπει μπροστά της το φως, έχει το κουράγιο να συνεχίσει?
Λοιπόν, η Ιφηγένεια αυτή τη στιγμή, έχει καταπολεμήσει έναν διπλό καρκίνο και συνεχίζει και θα συνεχίζει και πάντα θα βλέπει φως και χαμόγελο. Θεωρώ ότι η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη πλέον. Πλέον ανήκω και εγώ στο 95% της κοινωνίας μας, γιατί τόσα χρόνια ήμουνα 3, τώρα με όλα τα περιστατικά έχει αυξηθεί, έχουν γίνει 5% αυτά τα παιδιά. Ήμουνα στην άκρη, στο περιθώριο. Πλέον θεωρώ ότι έχω μπει μέσα στην κοινωνία και με έχουν αποδεχτεί. Είμαι καλά, ζω μαζί με τον γιο μου στιγμές όμορφες. Βλέπω την κάθε μέρα μου με χαρά και με ευγνωμοσύνη το ότι υπάρχω ακόμα πάνω στη γη και ο μόνος σκοπός μου είναι να βοηθήσω αυτά τα παιδιά, έστω και ένα, έστω και ένα.
Είναι πολύ σημαντικό, έστω και ένα.
Έστω και ένα, ναι, πιστέψτε με, είναι πολύ σημαντικό και για τη δική μου την ψυχολογία αλλά και για τη δική του.
Φιγένια Μαυριανού, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Τα υπόλοιπα περιμένουμε να τα ακούσουμε από το στόμα σου την Κυριακή το απόγευμα στις
7. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί.
Στο Αμφιθέατρο Κάπα θα βρεθούμε σε αυτή την εκδήλωση «Κραυγή κατά της παιδικής κακοποίησης», σε αυτή τη διαδραστική εκδήλωση ευαισθητοποίησης αλλά και ενημέρωσης των δημοτών. Φιγένια, ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι να έχετε.